Lawsiach, ond diolchgar am iddo hwnna arwain ni. Gair cyn dechrau. Yr amlenni yma sy'n cael ei rhannu, da ni eisiau chi bleidleisio ynglyn â heneriaid. Da ni wedi ystyried yr enwau ddoth, a go'r enwau ddoth mae yna ddau sydd mewn lle i fedru ysgwyddo'r baich. Nid cystadleuaeth na'i llai neu ydi o. Gallwch chi fod eisiau un ohonyn nhw i ddod yn heneriad neu gallwch eisiau ddau i ddod yn heneriad. Ond mae'n bwysig bod chi'n pleidleisio ac yn dychwelyd rheina neu llai fi neu Dafydd o fewn y pythefnos nesaf. Steffan ac Eirin ydy'r ddau enw sydd yn cael eu cyflwyno gyda ni fel heneriad. Yr ail beth y llyfr yma, dwi pre gysio bendith fawr o'i ddarllen yma Gwenan wedi mwynhau a cael bendith o'i ddarllen o. Ac oedden ni'n meddwl bydde fo'n dda yn arbennig yn wyneb y ffaith bod ni yn ceisio cyrraedd allan bod gwaith yr eglwys yn waith mor fawr, bod yn beth da i bob un ddarllen y llyfryn bach yma. Dio ddim yn lyfryn hir, ond mae'n anogaeth sydd yn her yn ogystal ac yn hannog ni mlaen i geisio bendith Duw ar y tystiolaeth fel eglwys ac fel unigolion. Reit, da ni'n cael troi at Effesiad bedwaredd benod. Da ni hanner ffordd trwy'r llythyr ar ôl dwy flynedd. Ond efallai byddwn ni'n symud chydig bach yn gynt trwy ail hanner llythyr. Dwi ddim yn siŵr iawn. Ond troi at y bedwaredd benod, yr wyf fi felly sy'n garcharor er mwyn yr arglwydd yn eich annog i fewn deilwng o'r alwad a gawswch, a fyddwn ni'n mynd ymlaen i'r ail adnod. Be di'r pwynt? Pam y mod i yma yn pregethu? Be dwi'n trio'n wneud wythnos ar ôl wythnos yn siarad am tua hanner awr am lythyr gafodd ei sgrifennu bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl? Be oedd pwynt ysgrifennu llythyr yn y lle cyntaf? Oedd o, achos bod Paul yn meddwl bod o eisiau i Gristnogion Ephesus deimlo'n well. Oedd yw'n siŵr ar ôl cael llythyr bod nhw yn teimlo'n well, ond nid dyna'r prif bwynt yn aci. Oedd o, er mwyn i Gristnogion Ephesus deimlo'n euog. Wel, dwi'n siŵr wrth ni edrych ar rai darnau o'r llythyr, da ni yn mynd i deimlo chydig bach yn euog. Ond nid dyna pam mewn gwirionedd mae'r cyfan wedi ysgrifennu. Oedd o er mwyn i Gristnogion Ephesus fedru pasio arholiad diwinyddol? Wel na, yn sicr ddim. A dim dyna pam y dwi yma. Dwi ddim yma yn siarad â chi'n gwrando wythnos ar ôl wythnos er mwyn i chi fod yn experts mewn diwinyddiaeth. Er mor werthfawr ydy diwinyddiaeth. A Paul bellach ymlaen yn y benod yma yn deud, y nod yw dynoliaeth lawn dwf. A'r mesur yw'r eiddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist. Rwan, mae hynny yn mynd i gymryd chyri bach o egluro pan da ni'n dod ato fo, ond gadewch i ni rwan ddim ond deud, mae'r apostol yn ysgrifennu gan ddymuno bod yr hyn sy'n cael ei sgrifennu trwy ddylanwad yr ysbryd glân yn newid y bobl. Yn newid bobl. A dyna be dwi eisiau. Dwi eisiau i chi a fi'n hynna'n gael yn newid gan yr hyn dyn ni'n glywed. Dyn ni fod yn cymhwyso beth ydyn ni'n glywed i'n bywyd fel bod yn bywyd ni'n ymddangos yn wahanol. Pan o'n i'n ysgol yn y gwersi gwyddoniaeth, weithiau o'n i'n gorfod eistedd wrth ddesg a gwrando ar yr athro'n rhoi gwybodaeth i ni. Ac oedden ni'n cael nodiadau ac oedden ni'n gorfod ysgrifennu'r nodiadau a dysgu'r nodiadau. Ond wedyn oedd na wersi eraill, y practicals. Lle oedden ni'n cael tynnu allan y test tubes a'r Bunsen burners a'r cemegau gwahanol ac oedden ni'n cael gwneud rhywbeth Ac oedden ni'n gweld ac yn dysgu mewn ffordd wahanol y pryd hynny wrth i ni wneud rhywbeth. Mae ffeithiau'r ffydd fod troi yn ffordd y ffydd i ni. Mae ffeithiau'r ffydd i droi yn effeithiau yn ein bywydau ni. Fel yn bod ni wedyn yn byw'n wahanol. Fel yn bod ni yn gweithredu yn wahanol. Mae Paul wedi trilio hanner y llythyrnau glir o cynllun mawr Duw. Y cynllun rhyfeddol yma am ras Duw. Sy'n golygu fod drysau gras anhygoel Duw wedi cael ei hagor led y pen. Nid yn unig i Ddewon, ond hefyd i weddill y ddynoliaeth. I bobl o bob cenedl dan wyneb yr hael. A rwan mae ail hanner llythyr, ar ôl ddefo dreulio gymaint o amser yn eglur o hynna, mae ail hanner y llythyr yn dweud, wel, dyma beth mae hynny'n ei olygu yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Dyma sut mae hyn yn mynd i newid eich bywyd chi. Dyma'r effaith fydd i weld yn eich bywyd chi. Sylwch fel mae'r apostol yn ei cyfarch nhw. Rwy fi, felly, sy'n garcharor er mwyn yr arglwydd. Mae wedi cyfeirio ato ei hun ar ddechrau drydedd bennod fel carcharor Crist Iesu a mae'r ystyr ddwbl yma. Oedd o'n garcharor yn llythrenol. Oedd awdurdodau Rhufain wedi osod o yn y carchar. Ac oedd o'n llythrenol yn garchar, yn y carchar. Ond hefyd mae o am ddeud bod yn garcharor i Grist, bod yn gaeth i'r arglwyddes i Grist. Ac yma, be mae'n ddeud ydy, rwy'n garcharor er mwyn yr arglwydd. Oherwydd bod be mae Iesu Grist wedi wneud yn y mywyd i, wedi newid y mywyd i, a newid beth dwi'n ddeud a newid beth dwi'n wneud. Oherwydd hynny, dyna pam dwi'n y carchar. Mae ffeithiau'r ffydd wedi dod yn effeithiau yn y mywyd i. Ac felly wrth siarad efo Crisnogion Ephesus, ac wrth siarad efo ni, diom yn siarad o ryw le cyfforddus diogel lle mae'n dweud, wel, dwi eisiau hyn digwydd i chi, ond dwi'n mynd i aros yr un peth yn gyfforddus yn fy mywyd diogel. Na, mae o'i hynna'n wedi cael yr efengil yn trawsnewid i fywyd o, yn effeithio ar bob dim yn ei fywyd o. Ac felly mae'n dweud, dwi isio i hyn fod yn wir amdano chi. Nid eich bod chi'n cael eich rhoi'n y carchar, ond bod chi'n sicr yn garcharor i Grist, a bod hyn yn dylanwadu ar eich bywyd chi mewn gwahanol ffyrdd. Ac un o'r pethau cyntaf da ni'n gallu gweld fan yma ydy bod y Cristion yn un sydd wedi cael ei alw. Da ni wedi ymateb i alwad. Wrth gwrs mae yna mwy nag un fath o alwad yn does. Un math o alwad ydy'r alwad lle da ni'n cael gwahoddiad i gael rhywbeth. Dwi'n ystydu yn gweithio yn dawel a mae yna lais o lawgysyn llais gwenan y dod y galw, Dafydd, mae bwyd yn barod. A dyna chi alwad i fynd i gael cinio. Mae hwnna'n un fath o alwad. Ond mae yna fath arall o alwad. Yr alwad i fod yn rhywbeth. A ni yn ystod y ddau ryfel byd, a trwy drygaredd Duw, da ni ddim yn yn bobl sydd wedi gorfod mynd trwy hynna felly, ond yn ystod y rhyfel byd cyntaf a'r ail, ond yr ein derbyn galwad i fod yn filwyr. Ond y lythyr yn dod, oedd yn golygu bod rhaid iddyn nhw ymddangos ger bron ryw rai ac mi fydden nhw'n cael eu gosod mewn ryw le yn y fyddin neu yn y lliawyr neu yn y llynges. Ac oedd yn cael galwad i fod yn filwyr oedd yn amddiffyn y wlad yma rhag gylynion. A dyma'r math o alwad mae Paul yn sôn amdano fo fan yma. Yr alwad i fod yn rhywbeth. Yn llythrenol, be mae Paul yn dweud fan yma ydy, i chi ymddwyn yn deilwng o'r alwedigeth y cawsoch eich galw iddi. Galwedigeth y cawsoch eich galw iddi. Mae galwedigeth weithiau'n gallu cael ei ddefnyddio i ddisgrifio swydd. Nid job ydi, ond wedi cael yngalw. Yngalwedigeth i. Rhai fod yn athro, rhai fod yn feddyg, neu pob math o wahanol bethau oedd pobl arfer meddwl ynglyn â ei bywyd a'i job fel rhywbeth roedd Dyw wedi harwain nhw iddo fo, a bod nhw wedi cael ei galw i fod yn hynny. A fe gafodd y disgyblion i galw. I galw neu dim ond i ddilyn Crist, ie oedd o'n deud, dewch ar fôl i, ond oedd o'n neud mwy, dyma oedd o'n neud wrth Peter ac Andreas a Iago ac Ioan yn dod, dewch ar fôl i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Lle cynt oedden nhw'n credu mae hanes nhw fydd y pysgot a pysgod, trwy bywyd fel i rhieni, fel i tadau o'i blaen nhw. Rwan roedden nhw wedi cael galwad i fod yn rhywbeth gwahanol, i fod yn bysgotwyr dynion. Ond i ni, mae yna rhywbeth mwy sylfaenol ac oedd yn wir am y disgyblion cyntaf hefyd. Mae pob Christian wedi cael ei alw i fod yn rhywbeth. Sylwch chi ddechrau, pwy sydd wedi'ch galw chi? Nid Paul? Nid y pregethwr? Nid eich rhieni chi? Galwad gan Dduw i hun ydy hwn. Dyna beth sydd eich gwneud chi'n Gristion, ynddo? Mae Pedr yn sôn am yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch i'w ryfeddol o lein i ef. Pwyslais mawr y llythyr yma ta'r eglwys yn Ephesus ydy fod gras Dduw wedi bod ar waith yn eich bywyd chi ac yn ymywyd Cresnogion Ephesus. Bod Dduw wedi estyn allan atyn nhw. Nid nhw wedi gwneud rhywbeth ond Dyw wedi gafel ynddyn nhw. A lle ydyn nhw'n feirw mewn cymweddau iddyn nhw wedi cael ei wneud yn fyw gyda Christ. Trwy waith Dyw i hyn yn ei galw nhw. Chol dyna rhywbeth ddylai effeithio arno ni pan dyn ni allan fan yn ogystal â pan dyn ni fan yma. Ble bynnag ydyn ni? Dyn ni bobl a mae Dyw i hunan wedi'n galw ni i fod yn rhywbeth. Nech chi anrhydedd. Nech chi fraint. A dyna chi gyfrifoldeb. A wedyn, i be dyn ni wedi cael yn galw? I fod yn blant Dyw. Dyna ddigwyddodd fan yma oedd Paul yn dweud, mi oeddech chi yn blant i gofaint. Ar un adeg. Ond bellach, na, da chi wedi gadael y teulu yna, da chi wedi cael eich mabwysiadu fewn i deulu newydd, da chi'n blant Dyw. Oedd Cresnogion Ephesus a'n unne wedi cael ei galw o farwolaeth i fywyd. Gan mor gyfoethog yw Dyw yn ei drygaredd, meddai Paul. A chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw neu'n cymweddau yn fyw gyda Christ. Rwan, a bod yn blentyn Dyw yn golygu bod na fywyd gwahanol yno ni, dydy? Mae na fywyd gwahanol i ni i'w fyw. Yr wyf fi felly, meddai Paul fan yma yn bedwaredd bennod, yr wyf fi felly yn eich annog i fyw yn deilwm o'r alwedigeth yma. Cawswch eich galw iddi. Byddwch yn ymyddwyn fel plant Dyw. Cofiwch. Peidiwch â cael y peth y fforong rownd. Dyna nath gymaint o bobl yn y capeli dros y ganrif ddwetha yng Nghymru. Ei waith ef y dim.
Mae Paul wedi'n creu yng Nghrist Iesu fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Dyw wedi drefnu ni o'r dechrau. Nid y gweithredoedd sy'n yn gwneud ni'n Grisnogion, yn gweithredoedd, neu falle yn bywydau sy'n dangos be mae Dyw wedi wneud yno ni, trwy i ras rhyfeddol o. Yn bywyd ni, di'r ymateb i'w gariad rhyfeddol o. Os da ni dweud y gweithredoedd sydd yn dod gyntaf, a mae'r gweithredoedd sy'n gwneud ni yn Grisnogion, wel, da ni'n rhoi'r cart o flaen y ceffyl. Ond os da ni'n dweud, wel, dwi'n Gristion, mae Duw di'n ngalw fi fod yn Gristion. Mae'n ei golygu mod i'n wahanol. A mae hyn yn cynhyrchu bywyd gwahanol yn ddau. Wedyn mae'r ffordd da ni'n byw nad lywyrchu sut un sydd wedi'n galw ni. Fi'n cofio Paul yn llythyr at y Rhufeiniaid yn sôn am yr Iddewon oedd yn honi bod nhw'n dilyn Duw ac yn gwybod beth ewyllus Duw ac yn y blaen, ond ddim yn ymddwyn, ddim yn ifydd i orchmynion Duw. Be oedd yn deud oedd enw Duw o'ch plegu'r chi a geblu'r ymillydd cenhedloedd. Oedd pobl yn edrych ar rhain a dweud, wel, sut Duw di hwnna? Os mae dyna'r math o bobl mae'n gynhyrchu. Pam fod achosion ar y newyddion o offeiriad yn Camdrin Plant yn gymaint o sgandal? Oherwydd bod disgwyl bod offeiriad sy'n gwasanaethu Duw yn ymddwyn wahanol. Mae disgwyl i rai sy'n dilyn Duw cariad i fod yn parchu a gofalu am eraill. Pam bod y prosperity gospel sy'n gan rai o'r arweinwyr yn yr Eglwys, yn yr Unol Daleithiau ac Africa a llefydd eraill, pam bod yn beth mor ddifrifol? Bod pobl yn edrych ar rhain sy'n pregethu hyn, a maen nhw'n hedfan o gwmpas yn ei jet stryd, a maen nhw'n gyrru o gwmpas mewn Rolls Royce, a mae gennyn nhw sawl tŷ a pyllau nofio a phob math o bethau. Tra mae dilynwyr, nhw'n dioddau'n dlawd. Mae pobl yn dweud, ei, dyle hynny ddim bod, dionau ddim yn iawn, sgynnau ddim diddordeb mewn Duw sydd yn gwneud hynny. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n ystyried sut dan ni'n byw, nid er mwyn i Dduw wenu arno ni mwy. Fedrwn ni'n cael yn caru fwy nag yma Duw yn caru ni rŵan. Mae'n caru ni gymaint rŵan fel bod wedi danfon ei fab i'r groes er yn mwy ni. Ond am i fod wedi danfon ei fab i'r groes er yn mwy ni. Felly, dyn ni'n meddwl, waw, sut fedra i fyw mewn ffordd sy'n anrhydeddu be mae Iesu wedi'i wneud drostau? Sut fedra i fyw mewn ffordd sy'n mynd i ddangos ynghyd Grisnogion mor ffantastig ydy Duw? Sut fedra i ddangos i'r byd mor ryfeddol ydy cariad Duw, y cariad yma sydd wedi gafel yn ddau? Mae yna ddisgwyl bod efengyl gras yn cynhyrchu bywyd gwahanol ynddo ni. Ac o, mae'n frwydr yn dydy. Mae'n frwydr. A mae Paul fan yma yn rhestru pump nodwedd neu pump elfen o'r bywyd newydd yma. A nid gweithredoedd ydyn nhw mewn gwirionedd. Ond agwedd calon. Nid rhestr o jobs mae Duw wedi gofyn i ni cyflawn ni. Mae'n yn galw ni fod yn fath arbennig o berson. A dyna beth ydyn ni'n weld yn yr ail adnod fan yma. Lle mae'n egluro. Ydych Beibl gynnwch chi trowch at yr ail adnod. Lle mae'n egluro. Be ydy nodweddion y bywyd sydd yn deilwng o'n galwedigaeth? Cyntaf. Ydy gosting eiddrwydd. Byddwch yn ostyngedig. Mae mwy nag un wedi awgrymu mae'r pechod y tu ôl i bob pechod arall ydy balchder. Da ni'n credu bod ni'n fwy neu'n well na'r hyn ydy ni. Neu credu y gallen ni fod yn fwy na'r hyn ydy ni. Balchder. Barodd i'r diafol yn de. Geisio gosod i hynny i fyny yn lle Dyw. A oedd o'n o Dyw di creio fel angel a angel a dyma fo'n deud na. Mae Dyw fanna, dwi fanna yma a dwi eisiau bod fyny fanna. Ei falchder o. Yn iwthio fo mlaen. A dyma fo chwarae wedyn ar Evan, do. A dweud wrth i hi, o, oh, ti'n llai na gallai ti fod. Os wneud i gymryd o ffrwys pren gwybodaeth da drwg, fyddi di fyny ar yr un lefel a Dyw. A rywsut dyma balchder yn gafel yn ddi hi, a dyma i'n meddwl, o ie, gallai ni fod yn fwy, gallai ni fod yn well, na beth mae Dyw di'n rhai fi. A Christian balch yn wrth ddywediad, mae'n oxymoron, ddyle fo ddim bod. Oherwydd y mae'r llythyr yn dweud mae Dyw'n gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngedig a mae'n rhoi gras. Mae'n mynd ddiddorol. A mae'n arwydd y cael o arweinwyr crefyddau mawr y byd, yr arweinwyr mawr i grefyddau mawr y byd. Iesu, di'r unig un sydd yn dweud dylen ni fod fel plant. Bod yr unig un sy'n defnyddio plentyn fel enghraifft. Yr amser hwnnw daeth y disgyblion at Iesu a gofyn pwy sydd fwyaf yn hir na snefoedd. A galwodd Iesu blentyn ato. Plentyn bach a osod neu canol hwy. A dywedodd, yn wir o'n dweud wrthych, heb gymryd eich troi a dod fel plant, nid ewch fyth i mewn i deyrnas nefoedd. Pwy bynnag felly fydd yn ei ddarostwng ei hun i fod fel y plentyn hwn, dyma'r un sydd fwyaf yn heyrnas nefoedd. Dwi'n gwybod bod plant yn gallu bod yna neu fydd weithiau eto. Tueddiad plentyn ydi gadael i'w rieni drefnu i fywyd o neu bywyd hi ynde. Plentyn yn mynd i'r ysgol ac yn meddwl i yma ar athrawon yn gwybod yn well na fi. Ond yn gwybod mwy na fi. Felly mae plentyn yn barod i ddysgu gan athrawon. A roedd yr iddewon yn credu bod nhw'n well na'r cenhedloedd. Mae Paul oedd yn un o'r mwyaf balch o'r iddewon. Wedi bod yn deud, dych chi wedi cael eich galw'n gymdeithas newydd. Lle mae pob un sy'n dod mewn edu feirwch i roi ffydd yn yr argwyddiad Grist yn cael croeso. Da ni gyfrif yn gilydd yn deilyngach na ni yn hynny, ynddo. Da ni yn fwy teilwng na ni yn hynny. Da ni fod yn ostyngedig. Ac wrth wneud hynny, beth da ni'n wneud? Da ni'n dilyn yr argwyddiad Grist. Oedd mor ostyngedig fel bod wedi bod yn barod i fod yn hefyd hyd angau ar y groes. Er mwyn i ni gael yn dyrchafu. Er mwyn i ni gael yn codi i fod yn blant Dyw. Dwi'n cywilyddio. Wrth feddwl, be dwi'n feddwl ohona i'n hynna'n ar adegau. Dwi'n gallu meddwl ym mod i'n rhywun special. Dim cweit fel Jose Marino, falle yn dweud I'm the special one ag eto. Dwi'n gallu meddwl ym mod i'n rhywun special. Mae'r gwirionedd ydy, mae pechadur ydw i. A mae'r unig beth sydd wedi newid yn statws i ydy gras Dyw. Gras Dyw yn yngalw fi. Dy ni i fod yn ostyngedig. Yr ail nodwedd, addfwynder. Dyn ni fod yn addfwyn tuag at ein gilydd. Mi ddododd y gweredwr yn dod, gwynnu byd yr rhai addfwyn. Oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Hynny'n beth mor wrth ddiwylliannol yn dydi countercultural. Ond i'r cryf, y treisgar, rhaid sy'n mynd i ffordd sy'n etifeddu'r ddeiar. O na, mae'r arglwydd yn deud addfwyn. Y plant y deud nas yn gweithredu wrth y reddf wahanol i'r reddf y byd. A chi'n bod, mae'r byd yn aml yn uniaethu addfwynder efo bod yn wan. Ond y gwrthwyneb sydd yn wir. Mae'r person sy'n gallu bod yn addfwyn yn arbennig tuag at ei elynion. Yn berson cryf sydd wedi dysgu rheoli ei dymer. Sydd wedi dysgu rheoli i ymateb. Ac yn gallu bod yn rasol ac yn addfwyn tuag at bawb. Ac os dwi'n eiddrwydd ac addfwynder, ond mae'n mynd efo'i gilydd yn dydyn nhw, a maen nhw'n briodol iawn, yn enwedig yr rai sydd â chyfrifoldeb wedi ymddiried iddyn nhw fel arweinwyr yr eglwys. Nid yn ei gyd yn ymwybodol o ymateb pobl i arlywydd yn ôl daleithiau. A dwi'm yn credu mod i'n anheg yn dweud, wel, nid dyn addfwyn ydy hwnna. Mae'n dod drosodd fel rhywun sydd yn mynnu ffordd i hunan. A rywsut mae pobl yn ymateb yn ei erbyn o, er bod rhai'n dweud, o, gret, dan eisiau rhywun fel yna i arwain yn gwlad ni. Ond yn gyffredinol, dim lot o bobl fysa eisiau galw Donald Trump yn ffrind. Ond wedyn, pan ydych chi'n cael arweinydd sydd yn ostyngedig, yn addfwyn, yna mae'n rhywun, ydych chi'n teimlo, dyma rhywun allan ni fynd ato fo. Dyma rhywun allan ni thrystio hi. Dyma rhywun fedra ni roi'n hunan yn ei dwylo nhw, ymddiried ynddyn nhw. Addfwynder. Meddyliwch am y bobl ydych chi'n gorfod ymwneud efo nhw yn eich gwaith. Ydy'r bobl ydych chi'n gyfforddus efo nhw. Nesa, bydd Hywel yn sôn amdano fo, amyneddgar, amynedd. Sut fedrwn ni fod yn amyneddgar? Da ni'n byw mewn oes ddi amynedd yn dydyn ni. Mae isio canlyniadau sydyn, instant. Mae ganddo ni instant coffi. Ac eto, mae'n ambell un wedi penderfynu, ond ydy instant coffi ddim y coffi gorau mewn gwirionedd. Mae well i chi gael paned o goffi wedi wneud allan o goffi iawn sy'n cymryd amser i fwydo ac yn y blaen. Tydy aros a disgwyl ddim yn hawdd wastad. Ond i'r ysgymau hawl, meddai ni. Ond i'r ysgymau hawl i gael beth dwi angen, a'i gael o rwan. A chi'n gweld, pan da ni'n ymddiried yn Nuw, mae Duw mynd i weithio allan i bwrpas i hunan yn ei amser i hunan. A mae hynny'n galluogi ni, mae'n rhyddhau ni i fod yn amyneddgar. Da ni'n gwybod fod Duw'n gweithio pob dim allan erdaioni. Er gogonion ti wenw fwy hynna'n ac er lles i ni i blant o. A dwi'n ddim angen bod yn ddiamynedd efo Duw, ac felly dwi'n ddim angen i ni fod yn ddiamynedd ynglyn â'n amgylchiadau. A dwi'n ddim angen i ni fod yn ddiamynedd efo pobl eraill. Ac o, mae'n un strygl weithiau yn dydy. Mae'n strygl weithiau. Achos da ni eisiau yn amgylchiadau newid. Da ni'n mynd dall pan bod Duw ddim yn symud. Da ni'n mynd gallu... Oh, da ni'n cael ei mor anodd ymwneud â rhai phobl. A da ni yn mynd yn ddiamynedd. Ond wrth i'r Ysbryd Glân weithio yn da ni, mae'n cnocio'r cornel i garw mae ffwrdd. A mae amynedd yn mynd efo'r nodwedd arall. Goddef garwch, goddefwch eich gilydd. A goddef eich gilydd yn fwy na'r hyn mae'r gymdeithas yn gyffredinol yn ei ystyried y ddi yma. Mae goddef garwch wedi newid i ystyr yn dydy mae pobl yn deud we're a tolerant society. Ond mewn gwirionedd mae'r tolerant society mwyaf intolerant. Cos be maen nhw ddeud ydy gewch chi ddim deud bod pobl eraill na anghywir. Ac yn arbennig gewch chi ddim deud bod y rhai sydd ar agenda liberal elite yma, dych chi'n dweud bod rhain i'n anghywir. Ond mi oedd Goddef Garwch yn golygu, dwi'n anghytuno fo ti, ond dwi'n cydnabod y hawdd i feddwl yn wahanol, a da ni'n gallu ymwneud â'n gilydd. Dadle ynglyn â beth da ni'n anghytuno ynglyn â fo hyd yn oed, gallwn ni gael anghytundeb, ond gwneud hynny yn resymol. A gwir oedd y Garwch yn golygu y ffordd da ni'n ymddwyn tuag at y rhai sydd da ni'n credu sydd yn anghywir. Da ni'n gallu anghytuno efo nhw ac eto ymddwyn yn rasol tuag atyn nhw. Chi'n cofio pa mor amyneddgar mae Duw tuag ato chi? O, gymaint mae roi fyny efo ni? Fe oedd Williams Pantycelyn yn dweud, arglwydd dweud a wyt yn maddau gwympo ganwaith i'r un bai. Gwed a ddeu beth i galon, na all gynnig edu fy rhai. A mi oedd Duw mor amyneddgar, a ma Duw mor amyneddgar efo ni. Efo'n difaterwch, efo'n dallineb ysbrydol. Efo'n pechu dro ar ôl tro. Ac wrth y goddef chi, mae yn amyneddgar yn raddol eich newid chi a fi. Fel yn bod ni'n dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, wedi sylfaen pob dim cariad. Gnewch y pethau yma, medde Paul, mewn cariad. Mae Duw wedi'n caru ni a chariad tragwyddol. Mae wedi danfon i fab i farw drosto ni er mwyn yn gwneud ni'n fyw. Er mwyn maddau'n gwrthryfel ni. Mae effeithiau yn brad ni yn cael ei dileu trwy gariad y gras Duw. A dyn ni wedi cael yn dwy ni mewn i gymdeithas newydd i deyrnas tragwyddol. Felly, mae pob dim dyn ni'n ei wneud bod cael ei wneud mewn cariad. Yn deillio'r cariad yna mae Duw wedi'n llenwi ni efo fo. Mae'r adnod yn cyntaf iawn yr ydym ni'n ei garu ef am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. A na ddwy ystyr i hynny. Mae oedd hi'n caru ni ac felly yn ymateb ni ydy i garu fo. Dyna un ystyr. Yr ystyr arall ydy, mae oedd hi'n caru ni a'n llenwi ni efo'r cariad hwnnw fel bod ni'n gallu i gario a bod ni'n gallu caru'n gilydd. Dyma'r math o bobl dan ni i fod. A mae dyma be mae Duw yn ei wneud yno ni. Mae'n torri'r cornelau garw oddi arno ni. Mae'n dofi y natur dymhestlwg ni. I'n gwneud ni debyg i'r gweredwr. Cosema, hanner cyntaf y bedwaredd benod yma ydi undod. Undod pobl yr arglwydd. Fel undod Duw. Nid undod strwythurol, nid bod ni gyd yn perthyn i'r un eglwys. Nid bod ni gyd yn perthyn i'r un gyfundrefn. Ond bod na undod sydd yn mynd ar draws y cyfundrefn hyd yn oed. A fe ddyla cymdeithas yr eglwys fod yn ddarlun o undod. Lle mae pobl yn dangos yn odweddion yma, gostyngeidrwydd, addfwynder, amynedd, goddef garwch, a thrwy bob dim cariad. A'r nodweddion yma wedyn, nid yn unig yn hyn o ni, ond yn gorlifo allan trwy'n bywydau ni i gyffwrdd pobl ar draws y gymdeithas. Byddwch yr hyn mae Duw wedi'ch galw chi fod. Os ydych chi'n Gristnogion heddiw, byddwch be mae Duw eisiau chi fod. Eisiau chi ymddwyn yn deilwng o'r alwedigaeth rhyfeddol yma sy'n ganddo chi ddechrau eich galw i fod yn blant Duw. Ac wrth i chi wneud hyn, mi ffeindiwch chi bod y byd weithiau yn eich casau chi. Ac eto, mi fydd y byd yn eich parchu chi yn y pen draw. Achos bod nhw'n gweld stamp yr arglwydd Iesu Grist ar eich bywyd chi. Rwy fi felly sy'n garcharor er mwyn yr arglwydd yn eich annog. A dwi, fel rhywun sydd yn stryglan efo chi yn y gwaith yma, yn eich annog chi i fyw yn deilwm o'r alwad y gawswch. Er gogoniant i wenw. Amen. Ydwch chi'n ei weddio. O, na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. O arglwydd yn Dyw, wrth ddod ger dy fron di, dyn ni yn gorfod deud bod ni ar adegau yn teimlo bod ni mor bell o'r hyn ddylen i fod. Mae yna euogrwydd yn gallu gafel ynddo ni. A falle dim digon o arglwydd. E falle bod ni ddim yn ediferhau ddigon am y ffaith na dyn ni ddim yn ddigon tebyg i'n gwaredwr. Ac eto mae ganddo ni obaith. Oherwydd mae'r ysbryd glân yn ynom ni, yng nghalon pob un sy'n credu yn yr arglwydd. A mae Crist wedi talu'r pris er mwyn i ni gael bod yn wahanol. Ac rwy ti wedi addo'n gwneud ni'n wahanol. Ac felly mae ganddo ni obaith o arglwydd y bod ti am yn newid ni. Gna ni'n bobl sydd yn disgleirio os gweli di bod yn dda. A rhoi ni y gallu i adlewyrchu Crist bob man dyn ni'n mynd. Fel bydd yr angylion yn rhyfeddu wrth edrych arno ni. Fel y bydd y diafol yn crynu wrth yn gweld ni yn mynd i ganol byd sydd yn sychedu am fywyd. Ac y bydd pobl eraill yn llawenhau wrth weld bod posib byw fel plant Duw. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Mi ganon ni emyn 257. 257. Ysbryd graslon. Rhoi mi fod yn raslon fel tydi. Dysg i'm siarad yn dy iaith. Boed dy ddelw ar fy ngwaith. Gwna i holl addfwynder fy oes. Ddweud wrth eraill werth y groes. 257. ond yr ydych chwi'n hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun, i hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un eich galwodd chi allan o dywyllwch, i'w ryfeddol o leini ef. Bod i'r ras ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân, orffwys arno ni ac aros gyda ni bob un, o'r awr hon hyd byth. Amen.